Krásné pondělí ze studia radiožurnálu Sport. Já mám dneska obrovskou radost, protože mé pozvání přijala jedna z mých nejoblíbenějších sportovních osobností, kterou netřeba dlouze představovat. Je to Eva Adamčíková, bývalá Samková.
Ahoj, Evi, to mě potěšilo, děkuji.
Evi, ahoj, no děkuji, že tě tu dneska máme a hned začnu u toho jména, protože samozřejmě já a spoustu fanoušků tě známe jako Evu Samkovou. Ale tvoje jméno je v uvozovkách už jenom Adamčíková. Nenapadlo tě nechat si to Samková?
Nechat si jenom Samková, to jsem věděla, že určitě nechci. Chvíli jsem samozřejmě řešila, jestli bych prostě byla Samková, Adamčíková nebo Adamčík Samková. Tam vlastně jsou asi nějaký, že jo, pravidla v tom. Ale mně to přišlo, jako já jsem to pak vždycky tak vnímala, že ty výkony nebo prostě to, co jsem jako dokázala, samozřejmě někdo to vnímal jako nějakou značku sportovní,
ano,
nebo
brand,
marketingovou, nějaký brand, ale já to sama osobně vnímám jako, že to není o tom, jaký jméno to dokázala, že jsem to dokázala já jako osoba a je vlastně jedno, jak se budu jmenovat a vlastně... Teď je to, ježiš, jestli roka půl, roka tři čtvrtě, co jsme se vzali. A já jsem se na to zvykla už úplně a měla jsem pocit, že ten život není o tom brandu pak jako celý život, že to je o tom, že člověk, když už se teda rozhodne vzít, že má jít do toho naplno, takže vlastně chvíli jsem řešila, jestli bych byla i jenom Adamčík, kvůli tomu, že je to polský jméno, ale nakonec jsem nějak měla pocit, Marková maminka Adamčíková, tak mi to přišlo divný, že bych já byla Adamčík jenom. Ale nějak jsem to tak cítila, šla jsem spíš na pocit, ale bylo tam, jako trochu jsem se samozřejmě rozhodovala. No.
Nejenom to příjmení se u tebe poslední dobou změnilo, ale tady přes stůl u mě sedí blondýna místo celoživotní brunety. Tak co tahle změna? Už si to sedlo? Zůstaneš blondýnou?
Teďka si to sedlo určitě, protože jak to mám kratší, tak je to mnohem lepší, ale ty dlouhý blondětý vlasy, to bylo strašný, jako na tu údržbu. Já fakt jako jsem, já prostě nejsem trpělivá a nemám ráda úplně jako ty vlasy nějak si tak jako pěstit. Takže na to, jak třeba na nějakou skincare rutina, tak to jsem si zvykla a baví mě to, tak ty vlasy prostě pro mě jsou náročný, no. Takže najednou, a já měla vždycky dost bezproblémový vlasy, prostě jsem nic nemusela řešit a najednou musí člověk minimálně kondicionér, teď ty vlasy se chovají úplně jinak.
Ano, to je pravda.
Strašný, teďka každý dva měsíce ke kadeřnici, ještě obzvlášť na tom začátku, že jo?
Je to příšerný.
Takže masakr, no. Tak teď už jako nechávám to postupně odrůst, uvidím, kam se to jako dostane. Ale vlastně mě to jako baví, jako to vizuál je dobrý a ty kratší vlasy už nejsou tak jako taková starost, no.
Ty jsi se blondýnou stala na oslavu stupňů vítězů týmovýho parťáka Radka Housera. Byli kluci překvapení, že si do toho šla vlastně jako jediná holka, ne?
Jako, protože vlastně tu sezónu jsem vlastně s tím týmem jezdila jenom já jako jediná holka, že ty mladší závodnice buď měly pauzu nebo závodě jako v tom juniorském a tak. No, myslím si, že tam nebylo jako, že bych se z toho mohla vykroutit prostě. Jako hlavně jsme si na tu sázku jako kejli. Kluci pak mě podezírají, že jsem dobrý vymyslá já, že půjdeme na blonděto. Ale to prostě nebo ani vteřinu jsem neměla pomyšlení, že bych do toho nešla. Ale jako Marek, můj muž, mě podezírá z toho, že vlastně...
Jsi to přála.
Přesně, že to je něco, co jsem chtěla. A bylo mi to vlastně trapný udělat jen tak jsem to jako zaonačila takhle do sázky.
Pojďme teda k tomu sportu, když jsme na radiožurnálu Sport a k tvý sezóně, kterou máš za sebou z 10 závodů, 4x na stupních vítězů, 5. celkově na světovém poháru a přestože si o první dva závody přišla, tak velká spokojenost?
Jo, jako samozřejmě ty poslední 4 závody, kdy jsem byla 2x 5., sice jsem jako vyhrála malý finále, ale chtěla jsem jako víc, tak ty mě trošku... Ne, že by mě to zklamalo, trošku mě to mrzelo, že jsem měla pocit, že to mohlo, vždycky to bylo o kousíček jenom, ale určitě minimálně s tím návratem, že hnedka první závod vyhraju a tak, tak to bylo skvělý. Já jsem víceméně na sněhu fakt stála, jestli 14 dní, 10 dní v trati, takže to musela jsem to dohánět víc nějakým sebevědomým svým a tak, ale rozjezdila jsem se pak docela dobře, bylo to super, ale... Je to prostě těžký. Já si zas myslím, že je dobře, že jsem, bavili jsme se o tom i s trenérem, že jsem tam jako nepřišla po téhle pauze takový jako sice sportovní, ale nesnowboardový. A všechno jsem nevyhrála, to by vlastně byla hrozná jako degradace toho sportu a ten sport je prostě už na úplně jiný úrovni a je to vlastně super.
Když mluvíš o tom, že vlastně na konci sezóny jsi byla trošku jako nespokojená, ale vlastně to dopadlo skvěle. Měla jsi očekávání od té sezóny, když jsi trošičku jakoby ten začátek řekněme, no, jak říkáš, ulevila.
Asi jsem jako neměla očekávání v tom slova smyslu těch výsledků, ale vždycky prostě se člověk pak řídí tím průběhem, no, takže si myslím, že jsem byla trošku namlsaná, nebo jako se mi povedly ty závody, přesně. Sice jsem tam měla jako jeden pád, ale vždycky aspoň, protože máme dost často dvojzávod v sobotu i v neděli závod, tak jsem aspoň jeden vždycky povedl být na stupních vítězů a člověk jako si říká, OK, tak jako pojďme dá. A vlastně, když ještě se člověku v té trati jezdí dobře, což třeba v tom Montafonu jsem se tak jako s tím trochu bojovala, ale v té Kanadě poslední dva závody jsem jezdil super, takže a nejhorší je, že člověk, když vede na startu a pak ho předjedou dole, už si nemůže nic dělat. Tak tím jako a hlavně po těch pár závodech na začátku sezóny nebo v té půlce jsem byla vlastně jestli na druhém nebo třetím celkovém, tak tím samozřejmě člověk si to chce jako udržet, ale i celkově pátý není vůbec špatný. No.
O tom s kým a jak začátek snowboard krosařské sezóny Eva Adamčíková protančila, si popovídáme po písničce na Radiožurnálu Sport. Stardance pro mě jako jednu z bývalých účastnic, naprostá srdeční záležitost. Úžasná zkušenost, tak shodneme se na tom.
Jo, ježišmarja, já jsem, byl to intenzivní období, já jsem vlastně, mám pocit, že až do dubna letošního roku jsem se jako nezastavila od července vlastně, že jsem začala trénovat ve Stardance. Pak skončil Stardance a pak jsem prostě naskočila do sezóny, takže jsem fakt si říkala, pane bože, tři čtvrtě roku a nevím jako kde to je, ale teďka jsme se nedávno viděli s Kubou a jako ta soutěž mi samozřejmě chybí, ale vlastně jsem si uvědomila, že nejvíc mi chybí ty časy na tom tréninku, že jsme měli vlastně hroznou srandu a bylo to jako super a stejně tam člověk tráví nejvíc času, že na té zkušebně. Takže jako úplně nová zkušenost, no, krásný.
Já jsem byla hrozně překvapená, když jsem sledovala v průběhu Stardance tvoje sociální sítě, že si dokázala minimálně v té první polovině vlastně dělat i plnohodnotnou jako suchou přípravu na sezónu, zvedat váhy a do toho vlastně ty taneční tréninky. Dalo se to zvládat? A jak dlouho?
Já si myslím, že jsem jako třikrát týdně, že jsem chodila do pátýho dílu, do pátýho přenosu a pak už to bylo takový jako jednou týdně a někdy a pak ke konci už samozřejmě vůbec, jako poslední dva, tři, ale jo, to léto šlo vlastně v pohodě a já bych nemohla jenom jako tancovat a samozřejmě ten trénink nebyl úplně tak, jak by normálně gradoval v určitý sezóně. V té posilce obzvlášť to bylo prostě takový jako abych aspoň udržela si nějakou svalovou hmotu a tak, i když ono to pak fakt jako nejde, protože člověk přijde z posilovny a 8 hodin tancuje, tak to vytancuje prostě.
Ano.
Ale bylo to pro mě důležitý, no, abych v tom zůstala furt trochu.
Nevadily ty svaly tomu tanci? Jakože dovedu si představit, že když zvedáš prostě bench a pak jdeš dělat ladnej pohyb a ten sval je v tenzi, tak jako...
Já jsem si musela dávat trošku pauzu mezi tím, že jsem fakt chtěla aspoň třeba 2 hodiny tam mezi tím mít jako rozdíl. Ale myslím si, že ne vlastně, že pak jako člověk fakt tráví tolik toho času na tom tancování, že spíš jako se mě trenér posilovně smál, že jsem nějaká najednou prostě dělám takhle rukama jak holčička. Přesně. Ale někomu možná to jako vizuálně samozřejmě, to jako ty tanečnice nejsou takhle svalnatý, ale no, mě to nevadilo, já jsem prostě taková.
Překvapila tě ta soutěž něčím?
Tím, jak asi na začátku, kolik těch věcí tam fakt hodně musí člověk řešit a kolik je to, že třeba jsme se seznámili s Kubou a najednou půl hodiny po našem seznámení, který samozřejmě jako mezi kamerama jsme měli začít řešit jako hudbu a já říkám, pane, že teď ani toho člověka neznám a on mě ne. Naštěstí jsme si jako rychle sedli a byl tam jako třeba další, Kuba šel třeba za 3 dny řešit tu hudbu. Tak to mě jako překvapilo, kolik těch věcí člověk hodně musí řešit a vlastně a jako vymýšlet a dopředu, jak moc je to dopředu. A pak, i když já věděla, že ty lidi to hodně sledujou, ale jak moc jako můžou některý ty lidi, a obzvlášť asi menší děti nebo prostě teenager holky mladší, holky předpokládám spíš, do toho být fakt jako ponořený a brát to úplně jako život skoro.
Poznávajte vlastně nový věkový kategorie.
Já jsem naštěstí, ty děti mě asi i předtím trošku poznávaly, ale určitě ten, to Stardance má zásah úplně do jiný jako fanouškovský skupiny. No.
Porotci i diváci, včetně mě, nad tvýma výkonama oplývali chválu. A já upřímně jsem byla strašně překvapená, ať to zní, jak to zní, byla jsem překvapená tím, co si na parketě předváděla. A přesto, když se našla nějaká ta kritika, která tam už produkčně prostě musí občas být, že jo, tak bylo ti to nepříjemný?
Já jsem o tom věděla, obzvlášť já jsem prostě... v těch tancích, který jsem věděla, že může přijít nejvíc kritika, tak jsem se v nich necítila vlastně ani dobře. A,
ale nevypadalo to, že se v nějakém tanci necítíš
jo, dobře. Jo, no, já jsem to vždycky se snažila zakamuflovat. Ale třeba čača nebo samba pro mě byly... Vlastně jsem se na to těšila, ale pak, když člověk zjistí, kolik těch pravidel a jak moc jako tam musí ty nohy obzvlášť propínat, tak to jsem jako... to mě prostě hrozně rozčilovalo. A já jsem jako věděla, že ta čača není jako technicky dobrá prostě. Uh-huh. Ale možná vlastně jako člověk trošku ta porota, jako jasně ti to tam v tu chvíli víš, jako, ale že by mi to nějak extra vadilo, to asi ne. My jsme si zkoušeli stejně z toho vždycky dělali srandu. A já teda musím říct, že vlastně mám pocit, že mě mohli kritizovat klidně víc, že oni na nás, mám pocit, byli hodný. Občas jsme si z toho s Márou, s mým mužem dělali srandu, že prostě on zase jako dostával docela bídu, že?
Tak jste si to tak vlastně, v rodině rozdělili dost nefér. Vlastně,
a ještě jako Táňa prostě, Táňa Drexler první díl řekne, že prostě mě miluje, že mě sleduje hrozně a se říká, pane bože. Ale já myslím, že je hrozně důležitý, že byla vždycky strašně důležitá ta choreografie, protože Kuba prostě, samozřejmě každý ten choreograf vybírá a ten tanečník věci, který člověku jdou, přece tam člověk na schvál se nebude trápit tím, co nejde, no. Ale byly prostě dost jiný ty choreografie než normálně, no.
S Kubou Mazochem jste si hodně sedli, bylo to vidět, ať už z videí, z tréninků, tak na parketě. A vy jste asi podobná krevní skupina, předpokládám. Mm-hmm. Přesto jako za půl roku dennodenního trénování a nervů se živým přenosem a tak dále, proběhla tam nějaká krizička?
Já myslím, že to byly situace, kdy jsme prostě už byli oba unavený, ale zároveň jako cítíš, že to chceš dotáhnout do konce a dobře, ale já myslím, že pro mě nejvíc kritický byl asi ten freestyle, protože to je fakt jako na poslední chvíli. Do toho jsme měli vlastně salsu, že jsme, myslím si, že to bylo vlastně docela těžký, že v ten freestyle člověk si může udělat lehčí a většinou, že jo, ty páry jdou ať už nějakým scénickým směrem nebo tak. A tady vlastně bylo jako co vytýkat a z toho freestylu jsem vlastně nebyla tak, jak dopadl nakonec v tom finále, tak to si myslím bylo jako ode mě nejhorší, co jsem tam asi předvedla. Já jsem prostě za tři dny se tu salsu nezvládla naučit a prostě ta hudba, já jsem vždycky potřeba dost jako vibit s tou hudbou a tady se to úplně tolik nepodařilo a ta kubánská salsa je prostě těžká i na zahrání, tak to bylo náročný v tomhle, takže tam jsem vlastně jako z toho neměla moc dobrý pocit, ještě protože jsem zapomněla kroky a tak a bylo to takový rozevlátý, ale a to bylo jako ty poslední dva dny před tou sobotou bylo, já už říkám, já už na to prostě seru, já tady nebudu mě to, prostě jsem se to nenaučila, tak prostě to nezvládnu. A Kuba bylo vidět, zas on jako se mnou uměl fungovat, on věděl, že na mě nemůže moc tlačit, že já vždycky stejně chci to dotáhnout jako to, ale v tu chvíli si třeba potřebuji na to vyprdnout, šli jsme dělat něco jiného a pak stejně mi to nedalo a vrátili jsme se k tomu. No.
Šla by si do toho znova?
Jo, šla určitě. Samozřejmě už to nejde, ale...
Šla by si do toho, i kdyby tam nebyl tvůj manžel, Marek?
Teďka zpětně si myslím, že to bylo jako super, že to bylo hrozně důležitý vlastně, že jsme měli totiž opravdu jako reálný pochopení pro sebe, že si myslím, že se chápeme v plnověcech, ale protože jsme měli tu přímo oba dva tu stejnou zkušenost, tak jsme chápali, že prostě odejdeme v 9 ráno a jsme tam do 10 do noci, obzvlášť na konci, takže vlastně nebylo žádný tady jako v tomhle bolení. A Asi bych šla i tak, jako, ale byla to úplně jiná zkušenost díky tomu, no.
Na Radiožurnálu Sport si dnes povídám s Evou Adamčíkovou, kterou její kariéru už pár let doprovází její největší fanoušek, a to její manžel, herec Marek Adamčík. Evi, jak těžký je skloubit tyhle ty dva světy, sportovní a umělecký,
na vrcholný úrovni. Já myslím, že jako je vlastně, ale... a myslím si, že pak jako v každém vztahu jako vždycky ty dva lidi pracují a myslím si, že třeba co vidím kamarády, co pracují a mají děti ještě k tomu, tak mám pocit, že to mají těžší než my. My furt jsme jenom dva dospělí, ale musí člověk plánovat, no. Není to o tom, jako že člověk čeká, až se mu udělá volno, že opravdu si musíme ty věci naplánovat a víme, že je prostě období, kdy jako to nemá smysl, že prostě teď jsou dva měsíce, kdy Marek hodně točí a tak to je. A nebo já jsem pryč, ale jako my se snažíme, aby třeba se mnou občas mohl jako na soustředění nebo něco. Někdy se to jako podaří, ale je to minimálně. A, ale zároveň si myslím, že právě díky tomu, že máme oba ne úplně stálou pracovní dobu, takže chápeme, že prostě Marek chodí ve 12 v noci domů, protože jezdí z divadla, já zase jsem prostě 14 dní pryč a tak a vnímáme navzájem, že ten druhý musí tomu prostě podřídit nějaký to, ale že jsme vždycky byli zvyklí mít takhle to jako rozsekaný, no.
Říkala jsi hned na začátku pracovní dobu, práce, tak přece jenom to, co děláš ty a jakým způsobem u snowboard crossu působíš, tak mi to přijde spíš jako životní styl než práce. Bereš to jako práci?
Je to životní styl, to určitě, ale jsou části toho, které jsou jako práce, nebo myslím si, že jsem to spíš poslední dobou začala tak brát víc asi, ale... Vlastně práce jako v dobrém slova smyslu. Já myslím, že vlastně nevím, jestli je to jenom v českém prostředí, ale občas jako ta práce, slovo práce je jako vlastně negativní spíš. Ale mě to jako baví. Já jsem vlastně šťastná za to, že mám takovouhle práci a reálně to jako ta práce, ať už sport nebo pak do toho, k tomu nějaké jako marketingové věci. Prostě tak to je, ale člověku vlastně nevadí tomu podřídit velkou část, protože jako člověk obětuje jiný věci, ale ví, že to jako za to stojí, že je ochotnej to udělat.
Tvojí velkou kamarádkou je Bára Poláková, herečka, zpěvačka, manželem je herec, tak máš blízko k uměleckému prostředí?
Nějak se to na mě nabalilo. Myslím si, že jako já jsem nevyrostla v uměleckém prostředí a byli jsme jako táta samozřejmě rád vždycky zajímaly ho filmy a hudba kvalitní, takže možná tímhle směrem trošku, ale nebylo to nikdy, že by byli nějaký umělci. A myslím si, že to trochu započal Jakub Flejšar, bývalý trenér juniorský, který je sochař a vlastně mě k tomu tak jako vůbec mě k tomu netlačil, mě to začalo hrozně zajímat samotnou a pak jsme prostě, když člověk je po té Evropě cestuje, tak člověk má plno možností chodit do galerii, tak mě to jako zajímalo a i pozorovat ho, jak jako třeba nad těma věcima přemýšlí, nebo on jako na soustředí nikdy netvořil, protože prostě to na to ta hlava jako není. A tak tím mě to nějak jako začalo bavit a tohle je zase trošku přesně ještě něco jiného, ale je to, já říkám, že jsem spíš tak jako konzument, já na to dost často, ať už mám nějaký názor, ale fakt jako laickej, nebo to je to, já to mám hlavně to umění a myslím si, že to je na tom hezký, že to může být jenom o těch pocitech, že člověk jako třeba i když nepochopí úplně do detailu některé věci, ať už je to v divadelní hře nebo něco, tak jde o to, jaký má z toho pocit, jestli ho to zajímalo nebo ne. No,
No ve videoklipu Báry Polákový jsi si zahrála, dokonce si několikrát stála i na pódiu s ní. Tak tvůj další blízký kamarád, sportovní kamarád Vávra Hradílek si odzkoušel hlavní roli ve filmu, tak není tam jako, nepřišla nikdy nějaká nabídka?
Ne, to ne vlastně. Ale Vávra je hrozně odvážný v tomhle.
Na tom se shodneme, že? A šla by si do toho?
Asi ne, asi na tohle nemám, nebo zatím mám pocit, protože jak to vidím u toho Marka a i u Báry, i vlastně u těch kamarádů našich hereckých, kolik tomu člověk musí jako věnovat. Prostě je to zase, jako já se tomu věnuju od dětství nebo od mládí, tak oni vlastně jako taky, i když samozřejmě třeba Marek zrovna chodil do divadelního hereckého dětského jako studia, některý herci zas ne, ale stejně k tomu třeba trochu nějak jako inklinovali a myslím si, že je to, je to přece jenom, samozřejmě je to talent i, ale je to i nějaká technika, jsou to nějaké zkušenosti a hlavně, když pak člověk vidí ten rozdíl v tom, když někdo hraje dobře, anebo když se někdo o to snaží, tak nevím, asi bych se asi na sebe nemohla dívat.
Nechtěla by si kazit imidž.
Přesně.
Ze soukromí Evy Adamčíkové se toho máte šanci dozvědět mnohem více a to ne dnes na Radiožurnálu Sport, ale i v dokumentu, který oni natočili, tak na to se budu ptát už za chviličku. Evka, nejrychlejší holka ve vesmíru. Dokument o Evě Adamčíkové, která je mojí dnešní hostkou na Radiožurnálu Sport. Evi, já zpětně děkuju za pozvání na premiéru tohohle krásného životopisního dokumentu. Já jsem teda v ten den měla jiný starosti. Porod.
No, ale tak takový drobnosti.
Takový drobnosti. To snad jako omluvíš. Každopádně jsem to dohnala. A koukla jsem na to na internetu. Jak dlouho se to natáčelo?
Vlastně se vším všude i s tou postprodukcí to byly skoro 2 roky, no, podle mě.
A ty záběry, které jsou tam z těch vlastně daleko historických let, tak to jsou prostě věci, které oni našli ve tvém archivu celkově.
Jo, je to archiv, ať už televize nebo český televize, naštěstí furt o mě někdo něco točí, takže můj archiv je fakt dost slabý oproti tomu, ano. Co mají televize. Ale nějaký věci, tam přesně takový ty videa z dětství, který já mám hrozně ráda, kdy ta máma mi prostě nadávat, nejím ten sníh a tak, tak to je z našeho digitálního foťáku prvního.
Tam jsem trošičku jako si říkala, doufám, že tyhle ty drzí holky to daleko dotáhnou, protože moje dcera má úplně stejný výraz, když jí sníh. Takže když jste to natáčeli, tak předpokládám, že pro tebe jako takovou přirozenou holku, která se velmi ráda spontánně pohybuje v prostředí, nemuselo být asi vždycky příjemný mít za zády kameramany, dokumentaristy. Jaký to byl pocit?
Oni byli samozřejmě hrozně skvělí, jde ale o to, že člověk není zvyklý, že takhle je mapovaný jeho každodenní život. A to není jako, že by se mnou byli každý den, ale jde o to si to nějak trochu naplánovat. A jako zajímaly ty věci a mě nenapadlo, já jako lidem okolo sebe moc neříkám, co dělám, já ty věci prostě dělám. Takže pak vždycky Markus, režisér, říkal, počkej, ale to jsme třeba chtěli natočit. A já, aha, mě to přišlo. Vlastně člověk, jak mu to přijde normální a obzvlášť i Markus, který není ze sportovního prostředí, tak mu ty věci, má na to jiný pohled, což jako si myslím je důležitý pro ten dokument. Ale já si říkám, aha, tak já on to pak už jsem se to trochu naučila, ale myslím si, že to se mnou bylo složitý trošku v začátku. A co jsem pak slyšela Markuse říkat, že vlastně bylo těžký pro něj probořit tu bariéru jako těch mých odpovědí, protože samozřejmě ať člověk chce nebo nechce, tak za 10 let se prostě naučí ty trošku ty odpovědi. A ze začátku jsem asi takhle fakt odpovídala, i když člověk si to neuvědomuje, tak se dostat někam trošku víc pod povrch. No,
Právě o tom vlastně to jsi mi nahrála na další otázku, protože mě by zajímalo, jestli tě překvapilo, že ses tam právě trošku víc odkryla, anebo ne?
Asi vlastně jo, trošku. Já jsem... Mně se asi nestává, že bych se nějak rozbrečela takhle při rozhovorech. Takže tam to bylo... Furt to bylo téma, který bylo pro mě jako OK. To jsou ty rodiče, o kterých nemám jako problém mluvit. Ale tím, že to člověk jako rozebírá víc na tom rozhovoru a samozřejmě jsem se tam cítila jako komfortně i s Markusem, už jsme strávili prostě nějakou dobu, tak to bylo... No, tak to bylo jako zajímavý. A některé otázky vlastně... člověku ani jako bylo zajímavý, že se na ně ptal, protože člověk, jak má na to ten pohled jako asi jiný, tak obzvlášť třeba v tom sportu, tak říkám, já nevím, jak na to odpovědět, co to je za otázku, tak je to zajímavý, ale pak jsme se na sebe jako naladili. No.
Jsi spokojená s tím, jak to dopadlo?
Jo, já jsem, myslím si, že jsem koukala na nějaký sportovní dokumenty a posílala jsem Markusovi, jak hlavně nechce, aby to dopadlo. Já jsem jako asi na tohle možná zbytečně taková kritická, ale nechtěla jsem, aby to byl nějaký patos takový, aby to bylo něco jako max ždímání emocí, což si myslím, že třeba v Americe jako extrémně umějí, ale mně to pak je... Myslím si, že by to nebylo jako přirozený, takže jsem
nebyla
ráda...
Nebyla bys to asi ty.
No, jsem ráda, že to bylo taky jako vyvážený. Tu dramatičnost tam dodal, ať už třeba Marek Jelínek, nebo jako, že je super, že tam jako je i to okolí víc, že je trošku vidět nějaký ten background a kolik lidí jako okolo mě tancuje, no.
No, to mě právě ohromně překvapilo a co mě vlastně překvapilo, je ta pozice Marka Jelínka v tom snowboard crossu jako takovým a ty jeho znalosti a takovej nějaký cit pro ten váš sport. bereš tu svoji kariéru jako ruku v ruce i z jeho? To z toho trošičku jako vylezlo.
Je to samozřejmě...
Jste vlastně tým.
No jasně, tak já jsem to totiž nikdy jako... Sice je to furt individuální sport na konci dne, ale neberu to... Prostě ten tým je důležitý, aby fungoval a bez toho by to nešlo. Myslím si, že Markova kariéra začala samozřejmě dřív s Michalem Novotným, ale... Pro ten jako mediální prostor to asi začalo víc se mnou, protože prostě bohužel Michael olympiádu nevyhrál, i když si myslím, že na to měl, ať už třeba v Turíně, ale bylo to, byly to trochu dřevní doby, no, jako v Turíně Marek Jelínek Michaelovi prostě mazal a bylo to úplně jako něco jinýho. Ve Vancouveru zase Michal byl po zranění, takže se to bohužel jako nepotkalo, i když se mu to hrozně přála. Takže tím se to nastartovalo pro tu širokou veřejnost určitě jako se mnou. A já s nima jezdím od 15 let, takže já jsem jako samozřejmě nějaký obecně sport jsem dělala, ale ta snowboardcrossová kariéra se nastartovala až jako s tím českým týmem a s Markem, no.
Takže už mu nemáš za zlý, že tě dovedl ke zlatý medaile.
Ne, to jsem si musela jenom, ale jako já jsem...
Protože pro posluchače jenom vysvětlím, je tam zaznamenáno, že si vlastně Markovi Jelínkovi řekla, že ti zničil život. Tím, že si vyhrála olympijskou medaili.
No já si to ani nepamatuju, jo, takže nebo jestli on říká, že jsem si zničil, já už ani nevím, ale něco v tom smyslu, já jsem byla jako dřív mnohem víc radikálnější, než jsem teď. Už jsem konečně trošku jako...
Bezvěkem.
Přesně, zestárla, už jako neříkám všechno, co mám na mysli, protože to byl vždycky můj velký problém na základce, prostě a z toho jsem měla nejvíc poznámek, že jsem prostě nepřemýšlela nad tím, co říkám. Ale ne, tak to si člověk musel tak trochu prožít. Já taky si myslím, že můj problém je v tom, že já dost často ty věci zapomínám, takže jako není to moje ignoranství, jenom nevím, prostě to vždycky zapomínám. Jsem vždycky překvapená, že mi někdo říká, co jsem mu říkala před 5 lety. Ale myslím si, že to byla prostě nějaká geneze přirozená. Potřebovala jsem, jako byl to velký šok, já jsem hrozně to chtěla i vyhrát pro ten tým, protože jsem viděla, kolik zatím a že v tu chvíli možná to pro ně znamenalo i víc než pro mě. Protože mě to prostě bylo mi 20, ale jako je to důležitý, je to prostě, nevím, nevrátila bych to. Já myslím, že rok, dva potom ještě to bylo tak pade na pade a teď bych to nevrátila, jenom si člověk tím musel prokousat trošku, no.
Dokument FK nejrychlejší holka ve vesmíru pojednává o Evě Adamčíkové doteď. Ale co bude dál? Chystá se na další olympiádu, vydržte s námi na Radiožurnálu Sport. Eva Adamčíková je dnes s námi na Radiožurnálu Sport a možná jsme se dnes nedostatečně bavili o sportu, o snowboard crossu jako takovém, ale mně prostě přijde Evka zajímavá vlastně všim ostatním i tím jejím sportem. A nicméně zimní olympijské hry jsou celkem za rohem, by se dalo říct, i když v olympijský rok Paříže a letních se o tom teď nemluví, tak ale Itálie se blíží. Evy, máš jí v hledáčku?
No, tak my, samozřejmě teď ta Paříž je úplně aktuální. My teda už tohle sezona, co bude, ta další 2024-2025, tak už je vlastně kvalifikační celá na olympijské hry. Takže už trošku samozřejmě to člověka, na člověka to víc dolejhá, ať už právě z rozhovoru, nebo z toho, že se řeší, jestli závod v Livinu, protože my budeme mít tu trať v Livinu, jestli tam bude a nebo nebude už tuhle sezonu. Takže určitě, ale třeba tuhle sezonu je ještě taková je zvláštní, protože by měl být poprvý svěťák v České republice snowboard crossový v Nadolní Moravě, takže o to je to ještě jako silnější, ale jako mě vlastně k tomu přistupuju, tak protože jsem samozřejmě se chystala na olympiádu do Pekingu a taky to nevyšlo, tak v těchto těch věcech jsem, že člověk tam jako směřuje, ale nefixuje se na to, protože se může stát takových věcí.
No ano, samozřejmě na cestě do Pekingu to sakra nevyšlo. Když budeme mluvit o tom přístupu, že cesta je cíl, tak co je na té tvý cestě do olympiády v Itálii, v Livinu?
Tak jsou to jako dvě samozřejmě zimní, nebo jedna a půl roku, plný dejme sezóny. Tomu, plný sezóny. A pro mě je to furt, aby mě to bavilo, aby mi to dávalo smysl a vlastně samozřejmě jsou tam situace, kdy člověka to úplně nebaví, ale to je prostě součást, přesně to je i ta práce prostě, která je potřeba odmakat, ale je to zachovat si prostě tu radost toho a mít jako dobrý život jako celkově, no. Protože když člověk je nešťastný někde jinde, jak se to pak projeví.
Motivovalo by tě zůstat u toho snowboard crossu a vlastně pořád v té profi sportovní kariéře, i kdyby tam teďka nebyla v hledáčku ta olympiáda?
Asi vlastně jo. Já jsem, protože teď už opravdu, ještě po tom mistrovství světa 2023, už to fakt jako je, že...
Máš odfajfkováno.
No. A ty dílčí samozřejmě jsou skvělý. Jako je potřeba, nebo člověk, jak kdybych jako v té sezóně se neumístila na pódiu ani jednou, tak to asi není úplně ono. A potřebuje člověk tyhle ty dílčí menší závody, ale je pro mě potřeba jako celkově právě třeba to trávení s tím týmem je člověk hodně, tak aby člověk si cítil dobře na těch soustředěních, aby vlastně furt jako se těšil na to, že pojede na soustředění a tak, no.
Ty jsi v tom dokumentu, ještě když se k němu naposledy dneska vrátím, řekla, že je natáčený asi nejspíš proto, že jsi na sklonku svý kariéry.
Jo, to jsem se musela rejpnout trošku.
Tak, na konci, na sklonku dnešního rozhovoru. Cítíš to, že se blíží jako jiná část tvýho života?
Jo, já jsem musela to, mě to tak nějak napadlo v tu chvíli, že protože já to vnímám tak, že když člověku už někdo nabídne, že o něm chce natočit dokument, tak to fakt není, že by mi bylo 18 a nebo to může být časozběrný dokument, jako, ale stejně. Takže jsem spíš si z toho tak dělala jako srandu a samozřejmě tak jako jsem realista, je mi 31, u těch ženských je to ještě trošku jiný samozřejmě. Chlapi ty jako můžu mít rodinu a závodit si skvěle jako v pohodě dál a ne, že by se jich to netýkalo, ale přece jenom jako se
no,
to přesně, o dost míň minimálně. Prostě je to nevyřadí tolik z toho provozu. Takže to samozřejmě vnímám, že 30 let jako možná ten člověk díky tomu vrcholovému sportu má trošku pokroucený ten pohled na to, kdo je mladý a kdo není. Obzvlášť v porovnání s tím herectvím, když člověk může hrát do 80 třeba. Takže to vnímám, že spíš jsem to myslela tak, že to neznamená, že bych jako měla 10 let před sebou ještě,
Tak já rozhodně jako fanoušek a věřím, že sportovní kamarádka ti přeju, aby to bylo klidně ještě 10 let. Děkuji ti moc za dnešní rozhovor, budu držet palce, ať už do sezóny, do osobního života nebo do té kvalifikace na olympiádu v Itálii. Děkuji moc za dnešní rozhovor.
Taky děkuji, bylo to krásný.
Na Radiožurnálu Sport s námi dnes byla Eva Adamčíková neboli Evka. A od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný den.